papež Benedikt XVI je med današnjo splošno audienco, ki je potekala na trgu svetega Petra, spregovoril o Jezusovi tišini ter tako zaključil niz katehes o Jezusovi molitvi. Dejal je, da smo s pomočjo evangelijev videli, kako nam je Gospod sogovornik, prijatelj, pričevalec in učitelj v naši molitvi. V Jezusu se razodeva novost našega dialoga z Bogom, sinovska molitev, ki jo Oče pričakuje od svojih otrok.
Da ci su impariamo come la preghiera costante ci aiuti ad interpretare la nostra.
Od Jezusa se naučimo, kako nam stalna molitev pomaga razumeti naše življenje, sprejemati odločitve, prepoznavati in sprejeti naš poklic, odkriti talente, ki nam jih je dal Bog, vsakodnevno izpolnjevati njegovo voljo, ki je edina pot za uresničitev našega bivanja. Kot je dejal sveti oče, pa je Jezusova molitev bila močno zaznamovana tudi s tišino, tako pomembno v odnosu z Bogom. To pomembno vlogo tišine v Jezusovem življenju vidimo predvsem na Golgoti, na križu.
Qui siamo posti di fronte alla parola della croce.
Tu smo postavljeni pred besedo križa. Beseda obmolkne, postane smrtna tišina, ker je bila izgovorjena do molčanja, ne da bi zamolčala karkoli od tistega, kar nam je morala sporočiti. Kristusov križ pa ne kaže le na Jezusovo tišino kot njegovo zadnjo besedo namenjeno očetu, ampak prav tako razodeva, da tudi Bog govori preko tišine, je izpostavil papež. Jezusova izkušnja na križu nam razodeva stanje človeka, ki moli, ter kaže na vrh molitve. Potem, ko smo poslušali in prepoznali Božjo besedo, se moramo pomeriti tudi s tišino Boga, ki je pomemben izraz same Božje besede. Dinamika besede in tišine, ki zaznamuje Jezusovo molitev, se dotika tudi našega molitvenega življenja, je izpostavil papež in nakazal dva vidika povezanosti tišine z molitvijo. Prvi vidik se nanaša na sprejemanje Božje besede. Da bi jo lahko slišali, je nujno potrebna tako notranja kot zunanja tišina. To pa je še posebej težko za nas v današnjem času, je nadaljeval Benedikt XVI. Naša doba namreč ni ravno naklonjena zbranosti, zato je pomembno naučiti se vrednotiti tišino. To načelo, da se brez tišine ne sliši, ne posluša, ne sprejema besede, velja predvsem za osebno molitev, a prav tako za naša bogoslužja. Da bi olajšali resnično poslušanje, morajo ta biti bogata s trenutki tišine in nebesedne zbranosti, je dejal papež. Spomnil je na Jezusa, ki se je pred množicami in učenci pogosto umaknil na samotni kraj in tam molil v tišini. Tišina namreč v naši globini izdolbe notranji prostor, da bi tam prebival Bog in bi njegova beseda ostala v nas, da bi se ljubezen do njega ukoreninila v našo zavest in v naše srce ter poživljala naše življenje, je dejal sveti oče. Kot drugi vidik odnosa med tišino in molitvijo je papež izpostavil tišino Boga.
Non c'è infatti solo il nostro silenzio.
Ne obstaja namreč le naša tišina, da bi se pripravili na poslušanje Božje besede. V naši molitvi se pogosto znajdemo pred tišino Boga, doživljamo skoraj zapuščenost, zdi se, da nas Bog ne posluša in ne odgovarja. Vendar pa ta tišina Boga ne pomeni njegove odsotnosti, je poudaril papež. Kristjan dobro ve, da je Gospod navzoč in posluša tudi v temi bolečine, zavrnitve in osamljenosti. Jezus zagotavlja učencem in vsakemu med nami, da Bog dobro pozna naše potrebe v vsakem trenutku našega življenja. Svoje učence uči naj ne blebetajo, saj Oče ve, kaj potrebuje še preden ga prosijo. Pozorno, tiho in odprto srce je bolj pomembno kot mnoge besede. Bog nas pozna do globine, bolj kot se sami poznamo, in nas ljubi. Vedeti to nam mora zadostovati, so bile papeževe besede. Bolj smo odprti za njegovo tišino in za našo tišino, bolj ga začnemo spoznavati. To skrajno zaupanje, ki se odpre za srečanje z Bogom, pa dozori v tišini. Jezusova molitev, ki smo jo spoznavali v teh zadnjih papeževih katehezah, nam, kot je dejal, razodeva novost v našem pogovoru z Bogom, namreč sinavsko molitev, ki jo Oče pričakuje od svojih otrok. Jezusova molitev nam kaže, da se moramo zaustaviti, da potrebujemo trenutke bližine z Bogom, da se moramo odtrgati od vsakodnevnega hrupa, da bi tako lahko poslušali, se napotili k korenini, ki podpira in hrani življenje. Po papeževih besedah je eden najlepših trenutkov Jezusove molitve ravno tisti, ko se sredi bolezni, stisk in ovir svojih sogovornikov obrne z molitvijo k svojemu Očetu in tako tiste, ki so okrog njega, uči, kje je treba iskati vir upanja in odrešenja. Najvišja točka njegove molitve k Očetu pa je v trenutku trpljenja in smrti, ko izgovori skrajni da Božjemu načrtu in pokaže, kako človeška volja najde svojo izpolnitev ravno v popolnem pristanku na Božjo voljo in ne v nasprotovanju, je zatrdil Benedikt XVI.
Nella preghiera di Gesù nel suo grido al Padre sulla croce.
V Jezusovi molitvi, v kriku na križu k Očetu, so zbrane vse stiske človeštva vseh časov, zasužnjenega z grehom in smrtjo, vse prošnje in priprošnje v zgodovini odrešenja. Oče jih sprejme in jih onkraj slehernega upanja usliši, s tem, da obudi svojega sina. Tako se izpolni in izvrši dogodek molitve v stvarjenskem in odrešenskem Božjem načrtu, je zatrdil sveti oče. Ob koncu kateheze je vernike še povabil, naj zaupanjem prosijo Gospoda, da bi živeli pot sinovske molitve, ter se tako od edinorojenega sina, ki je za nas postal človek, vsak dan učili, kako se obračati na Boga. Papež je sklenil z besedami svetega Pavla: "Kajti prepričan sem, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu."
Cari fratelli e sorelle, desidero ora salutare con fraterno affetto sua beatitudine.
Papež je med pozdravi ob koncu audience posebej pozdravil armensko-katoliškega patriarha Kilikije Nersesa Bedrosa XIX. In armensko-katoliške škofe, ki so prišli v Rim na obhajanje sinode. Benedikt XVI. Je izrazil hvaležnost, da ostajajo zvesti svojemu krščanskemu izročilu in nasledniku apostola Petra. Izrazil je željo, da bi zasedanje škofov prispevalo k še večjemu občestvu in sodelovanju med pastirji, da bi ti z obnovljenim evangelijskim zagonom znali voditi armenske katoličane po poteh širokosrčnega in radostnega pričevanja za Kristusa in cerkev. Papež je zagotovil svojo molitev in apostolski blagoslov ter armensko sinodo zaupal priprošnjo Matere Božje. Pri tem je še spomnil na bližnji vzhod ter spodbudil pastirje in vse vernike, naj ohranjajo upanje v času velikega trpljenja.